SBS
Radio. Чичко Дончо, пред нас ќе му дадеме на гостинот. Да го поздравиме, да му посакаме добре дојде овде во Мелбурн и да слушнеме што е причината за неговиот престој овде.
Благодарам. Наистина е, ми преживува голема чест што е прв пат после толку години сум гостин тука во Австралија. Првите впечатоци се феноменални. Наистина сум среќен што е после подолго време се гледам со Чичко Дончо. Да не забораваме дека токму Чичко Дончо 19 години ми даде шанса да играм за репрезентацијата пред 25 години. Така да, наистина е убаво чувството да се видиме, да вратиме некои спомени, да разговараме за она што било, а уште поважно што она што денес го работам и што она нормално што сакаме да во иднина што повеќе бидеме успешни во фудбалската игра. Така да, секој искуство е добродојдено од Чичко Дончо.
Чичко Дончо, се среќавате со Гоце Христов. Уште е тој што го пуштивте на 19 години во репрезентацијата или малце промене се?
Да ти кажам, Васе, многу се радувам што го гледам тука покрај мене и емоциите ме водат кон Гоце кога беше многу млад, кога го ставив во репрезентацијата и кога даде гол, го изедначи резултатот, тоа ми даде за право да сметам дека навистина он понатаму ќе биде бисер во македонската фудбалска репрезентација и остана. Дај Господ и друг да се доближи до него, меѓутоа во овој момент не можам да кажам дека како Гоце талент и како добро дете и како спортист ќе имаме скоро во нашата репрезентација. Се разбира, се оградувам од наш бисер Исо Пандев.
Тоа беше на надпреворот во далечната 1995 година против Ерменија. Тогаш Гоце дебитираше, резултатот беше 2:2. Што видовте во Гоце тогаш? Каде најдовте доверба за зоне полни 20 години да го пуштите во репрезентацијата?
Ја во Гоце се видов сами од себе. Кога го гледав и на тренинзи си викав, ова дете ќе биде подобро и од мене за како голгетер и затоа немаше дилема воопшто што го зема, што го стави да игра и што го обели образот и мој и на репрезентацијата на Македонија.
Гоце, како се чувствуваше на тој прв надпревар по укажаната доверба од Чичко Дончо, за слушателите, прв надпревар за репрезентацијата, кога излеговте на теренот, како беше?
Па видите, иако поминали четврт век, самиот филинг, едноставно, на некој начин, нели сите имаме ние соништа. И еве, овие деца што еве, денес ги гледаме и тие во Македонија што играат, сонуваат еден ден да заиграат. Така да, мене на некој начин, сонот само со 19 години ми се исполнен да заиграм за тој дресот со националниот грб. Има ли нешто по-убаво, има ли нешто по-сладко? Така да, знаеме дека има играчи, милион играчи што играле страшни кариери, страшни направиле, но никош не зиграле за националниот тим. Така да, навистина е привилегија и голема одговорност што во тоа време, иако во последните години може би е тренд да се форсира, да се дава шанса на помлади играчи, но во тоа време, пред толку години, навистина беше несекојдневно толку храбро од Чичко Дончо да таа генерација каде што сите беа над 30 години, дете од 19 години добие шанса и аз се трудев да на секој можен начин и со односот на терен и ван тоа да го оправдам и што навистина ми е драго.
Се сеќавате понад преворот? Добивте комплименти од играта од Чичко Дончо? Ве пофали или?
Па добро, јас себе, Чичко Дончо, секогаш знаеше кога, барем, кога мислиш дека ќе те пофали, тогаш ќе те критикува. Кога мислиш дека ќе те критикува, ќе те пофали. Така да знаеше да балансира, поготово за, реков јас, за млад играч. Во тоа време, 19 години, може било кој, не само јас, да летниш во облаци. Така да Чичко Дончо знаеше тоа добро да го контролира, да го балансира и јас сум благодарен што не ми дозволи со 19 со неколку потези што ги спомнавме да не мислам дека нешто сум направил, него едноставно дека сум на стартот на она што треба да го направам и што се надевам дека го направив во текот на кариерата. Благодарение што од старт од 19 години ми даде дознаење дека ништо не сум направил. Дека допрва патот, фудбалскиот пат е многу тежок, многу трнолив и тоа знаев добро да го искористам.
Го запрашам и Чичко Дончо, со оглед вашето тренерско искуство, потоа дојде и до смена на селекторското место во репрезентацијата на Македонија, сепак, според вас, Гоце направи успешна кариера или можеш уште повеќе?
Секогаш Гоце поготово познамавајќи го, се уште мислам дека можеше уште посветла кариера. Оти заслужуваше неговиот талент, неговиот однос према фудбалот и неговите квалитети, и човечки квалитети, и не само спортски, беа на далеко повисоко ниво од колку што постигна. Меѓутоа, сепак, он е останува бисер на македонскиот фудбал и, како што гледаме сега, е бисер и во својата стручна работа.
За стручната работа сега и за тоа дали ќе најде некој талент за крајот од разговорот, ќе ни каже и самиот Гоце. Овде сте на овој фудбалски камп за млади таленти и какви се првите впечатоци?
А добро, знаеме дека Австралија во последните години многу напредува на спортски, на фудбалски план и знаеме дека колку наши деца се занимаваат со најспоредната работа во светот. Така да, она што мој впечаток е, она што ние како, она што го имаме во Македонија и со ова што тука во Австралија го имаат, би било идеална комбинација која би се направил микс. И затоа сум тука, има многу интересни играчи, се надам од наше македонско потекло. Нормално дека недела дена ќе бидам тука, недела дена ќе пратам. Ние и во минатото имавме како клуб Вардар искуство со такви деца што доаѓаат и доаѓаат и преку лето. Секогаш сме отворени како клуб за било кој, без разлика дали се од тука или од било која страна на светот, за нашите деца, бидејќи фудбалот е работа што обединува, фудбалот е работа што зближува, фудбалот е она што сите ние го сакаме без разлика од каде доаѓаме. По мене е идеално, знаеме ние што имаме во Македонија, а што немаме, а од друга страна знаеме што австралијанците, условно кажано австралијанците имаат, а нема, така да мислам дека пар микс од двете страни би се направило добра работа. Затоа сум тука.
Пичко Дончево, Гоце, ви благодарам, ми беше чест за овој разговор.
Мене ми е чест и се радувам Гоце што е покрај мене. Ме врати толку години назад во едни убави моменти, радосни во мојата кариера.
Ви благодарам вас и се надевам на скоро видување во Македонија, во Вардар, намо каде што на Чичко Дончево му е и место за секогаш добар доден, како што и доа ја во Скопје. SBS. 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 SBS.